Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, dijalog s Prištinom, danas tema Skupštinskog odbora za Kosovo. Sednici prisustvuju i Borislav Stefanović i kosovski Srbi koji su protiv njega najavili krivičnu prijavu. Udruženje hrvatskih lekara podnelo krivičnu prijavu protiv 19 nekadašnjih oficira JNA zbog granatiranja Vukovarske bolnice. Skupštinska rasprava o ministru Srđanu Srećkoviću koju zahteva SPO najverovatnije u decembru, kaže predsjednica parlamenta. Njujorška policija privela najmanje 175 učesnika protesta okupiramo Wall Street. Nakon jutarnjeg mraza i magle, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti imali zakonskih osnova za krivičnu prijavu koju su protiv šefa pregovaračkog tima Beograda najavili politički predstavnici Srba s Kosova Slobodan Vučetić, nekadašnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Srbije.
Ne vjerujem da ima osnova za krivičnu odgovornost u konkretnom slučaju, a da li će se to procesuirati i s kakvim uspjehom eventualno vidjet ćemo.
U Vukovaru je počelo obeležavanje dve decenije od pada tog grada.
Za Vukovar palimo svijeću, da se sjetimo svih naših koji su nam tamo poginuli, za sve koji su nam branili ovoj Hrvatsku.
I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar.
Šta kažu Novosađani povodom učestalih nacionalističkih ispada u tom gradu uoči beogradskog koncerta Dina Merlina?
Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Ne znam da li prete.
Pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja, sve više i više bude, jačaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbor Skupštine Srbije za Kosovo razmotriće danas izveštaj srpskog pregovaračkog tima o razgovorima sa Prištinom i svim do sada dogovorima dve strane. Učešće su najavili i šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović i predstavnici Srba sa severa Kosova. Stefanović je rekao da će članovima odbora, bez obzira na uvrede i neslaganja, ponovo objasniti značaj dijaloga i primjene dogovora iz Brisela. A zvaničnici Evropske unije u Briselu potvrdili su da je dogovoreno da se dijalog Beograda i Prištine nastavi u ponedjeljak, iako još nije postignut dogovor o prelazima na severu Kosova. Planirane teme nove runde dijaloga su, prema izvorima Evropske unije, energetika, telekomunikacije, učešće Kosova na regionalnim skupovima, verovatno priznavanje diploma, kao i primjena do sada postignutih dogovora. Razmatranje sprovođenja dogovora o slobodi kretanja i carinskom pečatu će neminovno obuhvatiti i pitanje zajedničkog upravljanja granicama. Ministar ekonomskog razvoja Kosova Besim Bećaj negirao je da je morao da napusti zasedanje Crnomorskog energetsko-ekonomskog foruma u Istanbulu zbog toga što je to tražio premijer Srbije Mirko Cvetković i dodao da je učestvovao na svim plenarnim sednicama foruma. U vladi Srbije prethodno je rečeno da Cvetković nije želeo da učestvuje na skupu dok organizator ne udalji predstavnika kosovske vlade, što je, kako tvrde, i učinjeno. Udruženje hrvatskih lekara dobrovoljaca 90-91 podnelo je krivičnu prijavu protiv 19 nekadašnjih visoko pozicioniranih oficira JNA. Predsjednica udruženja, ratna i sadašnja direktorka bolnice Vesna Bosanac, izjavila je da je prijava podneta protiv onih oficira koji su od 12. avgusta do zauzeća Vukovara novembra 91. naredile napad i razaranje bolnice. Oni se terete da su teško prekršili Ženevsku konvenciju jer je dnevno na bolnicu i pored zastave Crvenog krsta padalo i do 1000 projektila svih kalibara. Kao razlog za podnošenje navela je da je od događaja proteklo 20 godina, a da do danas za to još niko nije odgovarao. Četvorici poslanika Srpskog pokreta obnove koja su juče napustila skupštinsku salu tražeći da se parlament izjasni o radu ministra dijaspore i vera Srđana Srećkovića, inače člana njihove partije, rečeno je da će se o toj tački raspravljati, ali ne pre decembra, rekla je predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Mi ćemo negde vidjeti da se dogovorimo da ona u decembru dođe eventualno na dnevni red. Poslanici SPO-a su bili sa mnom u komunikaciji i dogovorili smo da će oni učestvovati u radu.
A predsjednik SPO Vuk Drašković izjavio je da je pismo u kome mu se preti smrću pisano u Beogradu i da se, kako tvrdi, to poklapa sa javnim pretnjama koje mu upućuju pojedini ministri. Draškoviću je, podsjetimo, pre dva dana upućeno preteće pismo koje je potpisala organizacija Crna ruka. Glavno osumnjičeni za širenje dečije pornografije, 50-godišnjem GT iz Beograda, određen je pritvor od 30 dana, a policijsko zadržavanje od 48 časova određeno je za još 11 osumnjičenih, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Novopazarska policija je saopštila da je privela istražnom sudi i višeg suda 14-godišnjeg AT zbog sumnje da je pokušao da ubije svog vršnjaka. Privedeni dečak osumnjičen je da je nakon kraće svađe, a zatim i tuče, oštrim predmetom u delu grudnog koša drugom dečaku naneo teške telesne povrede. Crnogorska vlada ocenila je da je neprihvatljivo što su odgovorna lica Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu iznosila svoje interpretacije mogućih uzroka smrti pritvorenika Milivoja Terzića. Terzić je nađen mrtav u pritvorskoj prostoriji, posle čega je direktor te ustanove Milan Radović izneo pretpostavke da je izvršio samoubistvo. Kasnije su se pojavile informacije da je Terzić ubijen, a obdukcioni nalaz još nije gotov. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izjavila je u Moskvi da je vreme da predsjednik Sirije Bašar al-Asad podnese ostavku nakon višemesečnih demonstracija protiv njegovog režima. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je međutim da veruje da bi metode koje koristi sirijska opozicija mogle državu da uvedu u građanski rat i optužio je zapadne zemlje da žele da se mešaju u unutrašnje stvari Sirije. U osmomesečnim nemirima u Siriji ubijeno je, kako se procenjuje, više od 3.500 ljudi. Više desetina mladih sukobilo se sinoć s policijom ispred zgrade grčkog parlamenta i američke ambasade u Atini, a u neredima je privedeno oko 60 ljudi. Policija je morala da upotrebi suzavac i šok bombe kako bi rasterala uglavnom studente i levičare koji su se okupili kako bi obeležili godišnicu studentskih demonstracija iz 73. koje su tada ugušene u krvi. Inače, prema proceni policije, u jučerašnjem maršu na ulicama Atine učestvovalo je oko 28.000 ljudi. A njujorška policija privela je najmanje 175 učesnika protesta Okupirajmo Wall Street, od kojih je većina sedela na zemlji odbijajući da se pomeri. Protiv nekih demonstranata policija je primenila i silu, ali većina od više stotina učesnika protestne povorke sama se povukla pred policijom. I na samom kraju vesti informacija da će predstavnici grada Beograda i vlada Srbije i Francuske danas potpisati ugovor o početku projekta Beogradskog metroa, na osnovu koga bi metro mogao da bude završen 2017. Francuska je, podsjetimo, još pre nekog vremena izrazila spremnost da iz sredstava Fonda za studije za pomoć privatnom sektoru da oko 3 miliona evra za izradu studije izvodljivosti za izgradnju Beogradskog metroa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, o dijalogu Beograda i Prištine, čiji je nastavak najavljen za ponedeljak, danas će raspravljati Odbor za Kosovo Srpskog parlamenta. Učešće su najavili i šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović i predstavnici Srba sa severa Kosova, koji su juče, nakon susreta sa njim, gde im je poručeno da moraju da sprovedu sporazume vlade Srbije, najavili da će protiv njega podneti krivičnu prijavu. Osnova za prijavu, čije podnošenje predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić najavio za danas, jeste, kako tvrdi, to što su sporazumi postignuti s Prištinom protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda. Da li je osnovano podnošenje prijave protiv vladinog pregovarača, pitali smo Slobodana Vučetića, nekadašnjeg sudiju i predsjednika Ustavnog suda Srbije.
postoje dva pitanja prethodna. Prvo je pravno pitanje, da li je moguće podneti prijavu protiv nekog učesnika u javnom životu, državnog funkcionera koji je zaključio neki sporazum koji još uvijek nema karakter nikakvog državnog akta. Taj sporazum u okviru briselskih pregovora nije dobio nikakvu verifikaciju u okviru vlade, koliko ja znam, još manje skupštine u vidu nekog zakonskog ili drugog akta. A drugo pitanje je da li inače može biti uspješno podneta prijava protiv jednog učesnika u pregovorima je za pravnu diskusiju, naravno, mi ne znamo puno sadržinu tih sporazuma, oni nisu objavljeni, koliko meni bar nije poznato, da bi se moglo suditi o eventualnim elementima nekog sukoba sa zakonom, pa čak i ako bi bilo u tom sporazumu nekih elemenata o kojima bi se moglo raspravljati sa stanovišta njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom, oni nisu dobili zakonsku formu ili neku drugu formu koja bi državu obavezivala, pa ne još uvijek, i u tom slučaju bi se moglo govoriti o nekoj eventualnoj inicijativi za političku odgovornost za nečiju smenu sa funkcije, ali opet pod određenim uslovima pravilima. Ne vjerujem dakle da ima osnova za krivičnu odgovornost u konkretnom slučaju, a da li će se to procesuirati i s kakvim uspehom eventualno vidjet ćemo.
Rekao je Slobodan Vučetić, nekadašnji sudija i predsjednik Ustavnog suda Srbije, a više detalja o neslaganjima na relaciji Borislav Stefanović, predstavnici Srba sa severa Kosova, slušamo u prilogu Branke Trivić.
Borislav Stefanović, vođa beogradskog tima za dijalog s Prištinom, rekao je da dogovor o prelazima na severu Kosova još nije postignut, jer kosovske vlasti žele da od njih naprave državne prelaze, ali i da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom 21. novembra. Iako je do sada Srbija poručivala da se dijalogu neće vratiti dok se ne reši pitanje prelaza, taj stav je očigledno tih odbačen, jer se 9. decembar, dan kada se odlučuje o kandidatskom statusu Srbije, veoma približio. U međuvremenu je međutim na svetlo dana isplivalo da su kosovski Srbi za Beograd tvrđi orah od Prištine ili Brisela i da se duboke podele između rukovodstva Srba sa severa Kosova i vlade Srbije ne odnose samo na rešenje takozvanog integrisanog upravljanja prelazima. Pukotina je mnogo dublja i to se nakon susreta Borislava Stefanovića, šefa tima za razgovore s Prištinom sa predsjednicima severno-kosovskih opština, više nije moglo sakriti, pa je i Stefanović priznao da je po nekim pitanjima bilo suštinskih neslaganja. Upitan da li će na severu Kosova uopšte biti moguće sprovođenje sporazuma sa Prištinom ako tamošnji čelnici smatraju da su ti dogovori suprotni interesima Srba, Stefanović je kazao da različiti stavovi ne smeju da zamagle cilj koji je isti.
Prema tome, pitanje implementacije će biti sprovedeno kao i do sada kroz odluke Vlade Republike Srbije i nadležnih organa koji su u tom procesu neophodni. Državljani i građani koji žive na Kosovu i Metohiji su građani Republike Srbije.
I u obraćanju novinarima nakon sastanka, distanca između Stefanovića i kosovskih Srba bila je vidljiva. Stefanović im se obratio u zgradi vlade Srbije, dok su predstavnici opština to učinili odvojeno, na ulici ispred zdanja vlade. Srbi sa severa Kosova ubeđeni su da su svi sporazumi sa Prištinom u isključivoj funkciji takozvanog mekog priznanja nezavisnosti Kosova. Razgovori sa šefom beogradskog pregovaračkog tima Borislavom Stefanovićem završeni su bez odgovora, rekao je novinarima predsjednik opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić i najavio čak podnošenje krivične prijave protiv Stefanovića zbog toga što su sporazumi postignuti sa Prištinom, kako smatra, protivni zakonima Srbije i interesima srpskog naroda.
Mi smo preneli naš stav gospodinu Stefanoviću da je sporazum o matičnim knjigama protivan zakonima i preneli smo mu da će najverovatnije danas ili u toku narednih dana zajednica srpskih opština sa Kosova i Metohije poneti krivičnu prijavu protiv njega i članova pregovaračkog tima, jer su sporazumi na štetu srpskog naroda i protivni zakonima Republike Srbije. O tome govori činjenica da 7 ministara od ukupno 21, koliko je bilo na sednici vlade, nije glasalo za predaju matičnih knjiga Evropskoj uniji, odnosno vlastima u Prištini.
Pantić je naveo da je razgovor sa Stefanovićem trajao 2,5 sata, ali da su stavovi ostali nepromenjeni. On je također rekao da kosovski Srbi neće učestvovati u sprovođenju sporazuma koji eventualno budu postignuti u Briselu, a da će odluku o tome da li barikade ostaju na prelazima doneti građani. Pantić je ocenio da priča o integrisanom upravljanju carinom zapravo znači preslikavanje Ahtisarijevog plana. Tu tvrdnju Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, ovako je demantovao.
Ne. neću da ulazim u sukob Pandića i Stefanovića, ali ne, to što ima nešto slično u drugom kontekstu, Tesarijevom planu, uopšte ne znači da je ovo ista stvar. Mislim, čitava Tesarijev plan se temelji na nezavisnosti Kosova i na priznanju Srbije. To je bila ideja da će Srbija ne prihvatiti nezavisnost Kosova, da Srbija ne prihvaća i ovo se, dakle, čitava diskusija se vodi u jednom drugom kontekstu. Dakle, ne.
Ako se ne postigne rešenje o prelazima Brnjak i Jarinje, Srbija je u ozbiljnoj opasnosti da u decembru ne dobije status kandidata, upozorava Prelec. A upitan da li će se zbog otpora Srba sa severa Kosova uopšte i primenjivati dogovori koji su postignuti sa Prištinom, naš sagovornik kaže.
Totalno je nejasno da hoće se primijeniti ili ne. I imam dojam da se sama vlada u Beogradu drobi oko tih pitanja, da čak onako prilično nekontroverzne mjere stvaraju goleme probleme, kamoli ono što je, pa ovo oko kadastra recimo i neke druge stvari koje su dogovorene. Činjenica je da Srbija ne primjenjuje dosta onoga što je već dogovoreno. Kad se postavi pitanje hoće li moći privoliti Srbe sa severa Kosova da to rade, da, to je apsolutno otvoreno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
A kriza na severu Kosova bila je predmet sporenja i u Skupštini Kosova. Naime, poslanik Demokratskog saveza Kosova, Ljufti Haziri, pred Skupštinu je izašao sa idejom o pokretanju političkog dijaloga sa Srbijom o redefinisanju granica. Kosovski premijer Hašim Tači na tu ideju reagovao je oštro, rekavši da je takav predlog zabrinjavajuć i to ne samo za njegovu vladu, već i za međunarodnu zajednicu. Iz Prištine izveštava Amra Zineli.
Politička debata u Prištini o najavljenom sporazumu o zajedničkom upravljanju granici između Kosova i Srbije izazvala i drugi ideje o redefinisanju granici između dve zemlje. Naime, Ljutfi Haziri, poslanik iz najveće opozicione partije Demokratskog saveza Kosova, zatražio je da se inicira pitanje redefinisanja granica kako bi se po njemu jednom zauvek rešilo to pitanje i odstranilo neprijateljstvo između dve zemlje. Treba se pronaći neki drugi model koji bi zadovoljio dve strane, prekinuo ovaj lažan tehnički dijalog i kako bi se prešlo na politički dijalog o redefinisanju granica, a granice iz 1956. godine rešavaju etničke i teritorijalne podele zato što su napori Srbije bili da spreče Republiku Kosova, ali to nije uspelo i sada mi trebamo da sprečemo njihove napore da izvrše unutrašnju podelu Kosova ili da Kosovo teritorijalno podele. Srbija više ne želi da razgovara o istočnom Kosovu, oni žele da razgovaraju samo o severu i o teritorijalnim i političkim pravima Srba na severu, tako da se problemi samo nastavljaju, kazuje Haziri. Haziri je dodao da Kosovo ne može da primori Srbe na severu da žive u državi Kosovo. Prema tome, po njemu, postoji mogućnost da dve zemlje razmotre granice koje su postojale 1956. godine. Na osnovu tih granica, kosovskoj teritoriji su pripadale Preševo, Medveđa i Bujanovac, opštine koje danas pripadaju teritoriji Srbije, a sa druge strane Srbija unutar svoje granice imala opštine na severu Kosova i to Leposavić i nekoliko sela Zubinog potoka. Na tu izjavu je međutim reagovao premijer Kosova Hašim Tači. On je opciju o razmjeni teritorije ocenio zabrinjavajućom, a naročito što proizilazi iz druge po veličini političke partije na Kosovu. Premijer Kosova je navodio da tako nešto nije zabrinjavajuće samo za vladu Kosova, već i za međunarodnu zajednicu. Prema tome, Fać je zatražio od Demokratskog saveza Kosova da objasni koliko su izjave Hazirija lične ili pak predstavljaju partijske stavove.
Jam në favor të mendimit lirë, jam në favor të ideve të reja, por në të njëjtën kohë mendoj që
podržavam ideje i slobodno razmišljanje, ali smatram da se ovim pokrenutim pitanjima treba odgovoriti u Skupštini Kosova. Vlada Kosova će nastaviti da u potpunosti poštuje ustav i zakone Kosova, a u cilju poštovanja teritorijalnog integriteta, kazuje Tači. Za razliku od izjava premijera Kosova i šefice pregovaračkog tima Edite Tahiri o zajedničkom upravljanju granice sa Srbijom, srpski šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović navodi da se ne radi o zajedničkom upravljanju granica, pošto za Srbiju te granice ne postoje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se obeležava 20 godina od stradanja Vukovara i njegovih građana tokom tromesečnog otpora i opsade, u kojem je poginulo i nestalo oko 3600 ljudi. Komemorativni programi počeli su još sinoć, paljenjem sveća širom Hrvatske i odavanjem počasti poginulim Vukovarcima, izveštava Ankica Barbir Mladinović.
Za za Vukovar palimo svijeću, da se sjetimo svih naših koji su nam tamo poginuli, za sve koji su nam branili ovoj Hrvatsku.
I reći ću vam samo još jednu stvar, zapamtite Vukovar.
Uz sve poruke izrečene i ispisane sinoć u Vukovarskoj ulici u Zagrebu upaljeno je na tisuće svijeća, a svjetlo mira plamtjelo je noćas u većini hrvatskih gradova, od Dalmacije, Istre do Slavonije i samog Vukovara, gdje upravo za koji trenutak započinje glavni program obilježavanja 20. godišnjice pada grada. U znak sjećanja na 18.11.1991. kada su nakon tromjesečne opsade i neviđenog razaranja pripadnici bivše JNA i srpskih paravojnih snaga slomili otpor malobrojnih hrvatskih branitelja i zauzeli razoreni i ispaćeni Vukovar, danas će se pod sloganom Hrabri ljudi, žrtvi Vukovara i stradalim Vukovarcima pokloniti oko 30.000 ljudi iz cijele Hrvatske, uz cjelokupni državni vrh na čelu s predsjednikom države Ivom Josipovićem. Hrvatski mediji prenose da ni ove godine u koloni sjećanja neće biti službenih predstavnika Srba. Mnogi Hrvati ih, prema izjavama u vukovarskim novinama, i ne žele još vidjeti u tom mimohodu. U gradskoj upravi u Vukovaru kažu da su svakom zaposleniku ostavili na vlastitu savjest hoće li sudjelovati u koloni sjećanja ili ne. Vukovar je branilo 1800 pripadnika Zbora narodne garde, među njima i oko 10% branitelja srpske nacionalnosti. Prema podacima Vukovarske opće bolnice, u napadima na Vukovar poginula su 1624 hrvatska branitelja i civila, među njima i 86 djece. Ranjeno je više od 2500 ljudi, a nakon sloma obrane više tisuća zarobljenih hrvatskih branitelja odvedeno je u srbijanske logore. Jučer je Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca podnijela kaznenu prijavu protiv 19 časnika JNA predvođenih generalom Veljkom Kadijevićem zbog granatiranja vukovarske bolnice i ubijanja zaposlenika i ranjenika. Danas u Vukovaru živi oko polovica predratnog stanovništva, i Hrvata i Srba. Djeca još uvijek idu u posebne razrede i vrtiće, nezaposlenost je velika, a većina Vukovaraca ogorčena jer ih se, kažu, sjete uglavnom od godišnjice do godišnjice. Književnica Ivana Bodrožić-Simić i sama prognana Vukovarka, čiji je otac ubijen na Ovčari, sinoć u Dnevniku Hrvatske televizije.
Svakako mislim da te dane treba obilježiti. Međutim, vrlo često mi se čini da se ovi dani obilježavanja zapravo svode na jedno iskorištavanje diskursa žrtve. Ono što Vukovaru danas treba, po meni, su puno, puno drugačije stvari, puno bitnije od toga da se neprestano vraćamo na ishodište jedne tragedije i tamo su ljudi odvojeni od vrtića pa nadalje. Tako da djeci treba svakako govoriti, ali mislim da ih ne treba opteretiti nekim stvarima za koje niti su oni krivi i niti ih osakati u nekim njihovim budućim odnosima sa Srbima, Bosancima ili bilo kojim pripadnicima drugih naroda.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
A 20 godina od pada Vukovara bit će obeleženo i u Beogradu mirovnom akcijom Nikada nećemo zaboraviti zločine u Vukovaru, koju na Trgu Republike od 18 časova organizuju Žene u crnom i Art klinika. Također sutra iz Beograda za Vukovar kreće autobus sa ljudima koji žele da izraze saučešće, solidarnost i podršku porodicama stradalih u tom gradu, rekla nam je Staša Zajović, aktivistkinja Žena u crnom.
Mi mislimo da je to jako bitno, zato što je to naša građanska odgovornost, zato što nikada nećemo zaboraviti 91. godinu i patnje koje su nanete stanovnicima Vukovara, zločinačku akciju, zločinačke poduhvate Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija, sramno držanje jednog dela građana i građanki Beograda koji su bacali cveće ispraćajući tenkove JNA koji su išli da ubijaju i razaraju Vukovar i njegove žitelje.
Rekla je Staša Zajović iz Žena u crnom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Veće sudije Gordane Vidojković donijelo je rješenje kojim je odbilo tužbeni zahtjev otporaša Nebojše Sokolovića i krivice oslobodilo Marka Miloševića i petoricu njegovih saradnika za nanošenje teških tjelesnih povreda prije 11 godina. Takva odluka je, kako javlja naš dopisnik iz Požarevca Uroš Urošević, objašnjena apsolutnom zastarelosti krivičnog dela.
Pred osnovnim sudom u Požarevcu Sokolović i Marko Milošević i njegove saradnike tužio za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život. Do apsolutnog zastarevanja ovog krivičnog dela dolazi nakon 20 godina. U dokaznom postupku, međutim, nije utvrđeno da je Sokolović pre 11 godina zadobio povrede koje su ugrozile njegov život ili ostavile trajne posljedice. Sud nije prihvatio zahtjev da se Sokolović neposredno medicinski pregleda, a veštačenje povreda izvršeno je na osnovu medicinske dokumentacije iz 2000. godine. Sokolović kaže da nije iznenađen presudom Osnovnog suda u Požarevcu.
Pa ništa sam mogao drugo i očekivati. Od ovog suda koji je skoro 12 godina razvlačio, povlačio i na sve moguće načine opstruirao postupak i naravno doveo do toga da ovi koji su učinili ono delo 2. maja 2000. godine, to jest koji su mi naneli teške telesne povrede u opštoj tuči u Požarevcu, budu oslobođeni krivice, to jest budu oslobođeni zbog zastarelosti, a ono što je precizirano optužnicom u ponovnom postupku sud nije utvrdio.
Trojica članova otpora u Požarevcu, Nebojša Sokolović, Radojko Luković i Momčilo Veljković, pretučeni su 2. maja 2000. godine u centru Požarevca. Sokolović i Luković tada su zadobili teške telesne povrede. Veće sudije Vidojković je 2008. oslobodilo petoricu Miloševićevih saradnika optužbi za teške telesne povrede Lukoviću i Sokoloviću, a tužba protiv Miloševića je odbijena. Naredne godine Okružni sud ukinuo je rešenje, tadašnji opštinski sud pre ponovnog odlučivanja obustavio je postupak po tužbi Lukovića koji u međuvremenu preminuo. I ovo rešenje ukinuo je Okružni sud, ali je veće sudije Vidojković ponovo donelo identično rešenje. Posle ponavljanja žalbe, apelacioni sud je 3 dana pre nastupanja apsolutne zastarelosti potvrdio rešenje prvostepenog suda, da bi nakon toga Osnovni sud obustavio postupak i odnosu na oštećenog Sokolovića. Apelacioni sud u Beogradu poništio je i to rešenje. Postupak se vodi od 2001. godine, a tužilaštvo je 2 puta odbilo da preuzme gonjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Rošević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči beogradskog koncerta Dina Merlina, koji u Srbiji nije nastupao od ratnih sukoba 90-ih, u Novom Sadu se nastavlja serija nacionalističkih provokacija usmerenih protiv tog poznatog sarajevskog pevača. Na mestu gde su i ranije ispisivane preteće poruke, sada su osvanuli Merlinovi stihovi Umri prije smrti sa datumom njegovog koncerta, beleži Norbert Šinković.
Dolazak sarajevskog pevača Dina Merlina u Srbiju digao je na noge ultradesničare. Organizacija SNP Naši je u Novom Sadu u znak protesta zapalila zastavu Bosne i Hercegovine. Pretnje se nastavljaju pa su se u Novom Sadu pojavili i preteći grafiti i plakati. Aleksandar Popov, član Igmanske inicijative koalicije nevladinih organizacija koje se zalaže za normalizaciju odnosa u regionu bivše SFRJ, kaže da ovakvi incidenti šalju lošu poruku.
Paljanje zastave Bosne i Hercegovine šalje lošu poruku zemljama regiona, jer govori o tome da nacionalistički i ekstremistički elementi u našoj zemlji ne samo da nisu suzbijeni, nego da na neki način dobijaju krila. To do nekle govori o opštoj jednoj društvenoj situaciji u Srbiji, gde se na pitanju Kosova i na nekim drugim pitanjima fermentizuje takvo jedno javno mnjenje koje deluje destruktivno i koje baca ružnu sliku na Srbiju.
Građani Novog Sada smatraju da su ekstremisti pretnje zajednici.
Te pretnje samo pokazuje prosto da su protivnici pomirenja. Nisu nestale, nego naprotiv da se izgleda sve više i više bude, jačaju.
Ne znam da li prete. Kad malo bolje pogledaš oko sebe, onda skontaš da ih je sve više i da im sve više stvari smeta, tako da mislim da je sve gore i gore situacija.
Pisac i borac za ljudska prava Nedim Sejdinović smatra da nije slučajno da upravo u kulturnom miljeju Novog Sada deluju ove organizacije.
Ekstremističke organizacije vrlo aktivno rade baš na području gdje se susreću sa nekim drugim kulturama, kao što je to slučaj u Vojvodini. Ja mislim da njihova aktivnost apsolutno nije spontano, nego da je u pitanju organizovano delovanje.
Do sada niko u vezi sa incidentima nije uhapšen. Sarajevski pevač Dino Merlin nastupit će 25. novembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Dijalog s Prištinom danas tema Skupštinskog odbora za Kosovo. Sednici prisustvuju i Borislav Stefanović i kosovski Srbi koji su protiv njega najavili krivičnu prijavu. Udruženje hrvatskih lekara podnelo krivičnu prijavu protiv 19 nekadašnjih oficira JNA zbog granatiranja Vukovarske bolnice. Skupštinska rasprava o ministru Srđanu Srećkoviću koju zahteva SPO najvjerovatnije u decembru, kaže predsjednica parlamenta. Njujorška policija privela najmanje 175 učesnika protesta Okupirajmo Wall Street. Nakon jutarnjeg mraza i magle, pred nama je uglavnom sunčan dan s temperaturom do 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.